Čo sa podľa teba najviac hodí k toniku? Ak si pomyslel na gin, skúsim ťa presvedčiť o opaku. Podľa mňa je to dosť nevšedná kombinácia, ale aj takto skúsim. Bude ňou tonik a malária. Ahoj, moje meno je Ivo a budem mi cťou ťa na pár minút sprevádzať úžasným svetom vedy a pomôcť ti objaviť čaro prírodných javov. Pôvodný príbeh objavu tohto spojenia medzi maláriou a tonikom zahŕňa muža s malarickou horúčkou, ktorý sa stratil v džungli. Vysmednutý sa napil vody z kaluže pod koreňom stromu quinquina. Horká chuť vody v ňom vyvolala strach, že vypil niečo, čo ho otrávi, niečo, z čoho by mu bolo ešte horšie, no opak sa stal pravdou. Jeho horúčka ustúpila, dokázal nájsť cestu domov a podeliť sa o príbeh liečivého stromu. Tonik za svoju horkosť vďačí molekule chinínu, ktorý sa nachádza v tomto strome. Táto molekula je aj účinným bojovníkom proti malárii. To však neznamená, že nadmerné holdovanie obľúbenému drinku anglickej kráľovnej, ginu a toniku, je krokom k prevencii alebo k nebodaj k liečbe malárie. Rovnako je to aj mojim obľúbeným drinkom, ale určite si viac zapamätáš kráľovnú Alžbetu II. Keď už sme pri tom gine, tak by som bol smutný, keby som zabudol na jeho históriu. Tak mi dovol menšiu odbočku a poviem ti o tom, že jeho história siaha až do 9. storočia, kedy arabský alchymista vyvinul aparatúru na destiláciu. Vyvinul metódu, vďaka ktorej dokázal oddeliť dve kvapaliny na základe odlišného bodu varu. Tento proces dokázal produkovať roztoky s vysokým percentom alkoholu, ktoré bolo možné ešte obohatiť o výluhy z rôznych rastlín alebo napríklad korení. Prvotné využitie týchto vysoko koncentrovaných roztokov bolo ako medicína. O pár storočí neskôr prišli mnísi na recept destilátu, ktorý bol obohatený o jalovec a ďalšie byliny. Mnísi ho využívali ako medicínu na boj proti Čiernemu moru. Až 17. storočie sa považuje za vznik džinu, kedy britský král William spopularizoval tento nápoj. Od svojej súčasnej podoby mal na mile ďaleko, chutil surovo a častokrát nebol dochucovaný borievkami, ale terpentínom. Najmä už nebol používaný ako medicína, už ho spropagovali ako alkohol. Jeho destilácia, alebo obecne destilácia alkoholu, bol tak jednoduchý proces, že bol častokrát robený doma na kolene. To sa samozrejme vláde nepáčilo a vyžiadalo si to vysoké dane spojené s jeho výrobou. Tieto kroky sa nepáčili ľuďom najmä v Británii a vyžiadali si veľké nepokoje v krajine. Keď už vieme, akým spôsobom sa pripravuje gin, vieme, čo je tonik, tak sa poďme pozrieť ešte na tú maláriu. Začal by som tým, že chinín sa nachádza v kôre juhoamerického chinínovníka a už domorodí kečuanci z Peru ho využívali na zmiernenie triašky. Do Európy sa dostala kôra z tohto stromu začiatkom 17. storočia a odvtedy sa začala využívať aj na liečbu malárie. Okrem iného sa vyznačuje molekula chinínu aj horkou chuťou, preto sa v nižších koncentráciách začala používať aj v nápojoch, ako je napríklad tonik. Z dôvodu nízkej ceny sa v niektorých krajinách dodnes využíva na liečbu ťažkých foriem malárie. A aby som nezabudol, tak vám dám náhodný fun fact, že tonik svieti na modro po ožiarení UV žiarením. No a teraz sa poďme dostať k spojeniu malárie a toniku. Malária je spôsobená jednobunkovými parazitmi rodu Plasmodium, ktoré sú prenášané komármi rodu Anopheles. Po infekcii organizmu plazmódia napádajú červené krvinky, pričom dochádza k ich rozpadu na pôvodné zložky. Hemoglobín sa rozpadá na hem a globín. Bielkovinovou časťou sa parazit živí, tá druhá je preňho toxická. Vstrebávaním uvoľnených bielkovín teda parazit uspokojuje svoju potrebu po aminokyselinách. Hem je na rozdiel od hemoglobínu pre plazmódia toxický. To ale pre nich nie je žiaden problém. Vynaliezavý parazit túto preňho toxickú zložku pospája do tenkej vrstvy a tá už preňho ďalej nie je toxická. Chinín lieči maláriu práve tak, že zabraňuje zlepovaniu hemu, čím stúpa jeho koncentrácia v krvi a parazita zabíja. Tak a teraz už vieš, že v toniku sa nachádza chinín, ktorý sa využíval aj na liečbu malárie. Takže na budúce, keď si objednáš gin a tonik, prosím ťa, spomen si na tento fakt.